Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Għadwa tajba, jina Jasmine Saliba, nsemmilkom nilqakom għal program ta' din il-ġimgħa il-Balomba, program imtellem mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, u li fejna toħarsa lejn aħbarijiet li jkunu ġejjin mill-istituzzjonijiet Ewropej. Tul dawn l-aħħar jiem kellna numru ta' aħbarijiet li jikkonċernaw is-sitwazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej fuq numru ta' livelli, fuq numru ta' ħidmiet, numru ta' aspetti. Illi minnajr ebda dubju iwaslu ukoll għal aspetti vari li ser nkun qed nittrattaw tul il-programm tagħna illum. Programm illi fih ser nkunu qegħdin inħarsu fost l-oħrajn lejn aħbar importanti ħafna minn perspettiva tal-Kummissjoni Ewropea, ċoe dik il ħadet l-ewwel passi lejn il-bini ta' Unjoni Ewropea tas-saħħa. Din kienet tħabbret mill-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen fid-diskors tagħha dwar l-istat ta' l-Unjoni. U biex dan ikun jista' jitwettaq il-Kummissjoni res qed setta proposti biex jissaħħaħ il-qafas tas-sigurtà tas-saħħa tal-Unjoni Ewropea u biex jissaħħaħ l-istat ta' tħejjija għall-kriżijiet u rwol ta' rispons tal-Aġenziji Ewlenin anka fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19 u dak illi tallimna minna biex ikunu nistgħu nilqgħu għall-emerġenzi tas-saħħa futuri. U f'dan il-rigward ħarġet il-ħtieġa u l-attenzjoni illi kien hemm aktar koordinazzjoni fil-livell ta' l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet il-lan ta' din il-politika, ta' din il-deċiżjoni, hija li jkun hemm protezzjoni tas-saħħa taċ-ċittadini Ewropej kollha, għaliex il-pandemija enfasizzat il-ħtieġa ta' aktar koordinazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea, ta' sistemi tas-saħħa biex ikunu aktar reżiljenti u ta' tħejjija aħjar għal kriżijiet futuri. Il-Kummissarju, anzi il-President tal-Kummissjoni, qalet li qed inbiddlu l-mod kif indirizzaw it-teddid transkonfinali għas-saħħa u issa li bdiet il-pass lejn il-binja ta' Unjoni Ewropea tas-saħħa qed dan qed isir biex jiġu protetti ċ-ċittadini b'kura ta' kwalità għolja waqt kriżi. Intant il-proposti jifukaw biex jagħtu ħajja ġdida lill-qafas legali eżistenti, għal meta jkun hemm teddid reali li jaqleb minn konfini għalli għal mija l-pandemija tal-COVID-19 li u serju għas-saħħa kif ukoll it-tisħiħ ta' tħejjija tal-kriżijiet u rwol tar-rispens tal-Aġenziji Ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Intant biex inħoloq mandat aktar robust għall-koordinazzjoni u mill-Kummissjoni ser ikun hemm qed iġi propost regolament ġdid dwar teddid transkonfinali li ħares li tissaħħaħ it-tħejjija, ikun hemm sorveljanza li tiġi rinforzata. Titjib rapportare ta' data u dikjerazzjoni ta' kif tiġi attuata situazzjoni ta' emerġenza ta' l-Unjoni Ewropea. A parte minn hekk, se jiġi rinforzat il-mandat tal-ECDC u il-mandat ta' l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini. Fost dawk li tkellmu wkoll waqt din il-tnedija kien hemm il-Viċi President tal-Promozzjoni tal-Istat tal-Ħajja Ewropej Margarita Schinas li qalet li qed isir pass kbir u sinifikanti lejn Unjoni tas-saħħa tal-Unjoni Ewropea illi tkun ġenwina. Tkellmet ukoll il-Kummissarju għas-Saħħa u s-Sigurtà Alimentari Stella Kyriakides il qalet li s-saħħa hija aktar minn qatt qabel tħassib ewlieni għall-ċittadini ta' l-istess Unjoni Ewropea u dan huwa ovvjament xi ħaġa naturali fil-kuntest ta' dak li qegħdin ngħixu. Ser nisimgħu id-diskors illi għamlet, partijiet minn diskors illi għamlet il-Kummissarju Kyriakides fit-tnedija ta' din il-politika.
Thank you very much. Good morning, everyone. First of all, may I thank you for being here and say that I would have been here also with Vice President Margaridis Chinas, and I want to thank him and his, of course, his team for the contribution to what we are announcing today, and I hope and I'm sure he'll be with us shortly in this press room. So, ladies and gentlemen, the past year has taught us how crucially important health is for each and every one of us. It has shown us how fragile our societies are and how fast everything can be turned upside down by something so small that is invisible to the naked eye. It has taught us that health is a precondition of our societies and economies to function. And it has reminded us of the value of solidarity and cooperation and being united in diversity to overcome the biggest health crisis in modern times. The health of one member state, the health situation in one member state, is contingent on that of others. To minimize the negative impacts on people and business, we have to work together to address health threats. The past year has shown us that fragmentation makes all member states vulnerable. We all witnessed the effects of the uncoordinated national measures during the first weeks and even months of the outbreak. We also saw the lack of readiness and preparation with shortfalls in medical equipment, testing capacity, and coordination and other areas. In times of crisis, where we are faced with health threats that transcend national borders, citizens expect the EU to take a more active role in protecting them. 2020 will forever be remembered as the year of the worst global health crisis in modern times broke out. But I would also like it to be remembered as the year where we listened and lived up to the citizens' demands for more Europe in the area of public health. And this is why today we are proposing to put in place the first building blocks of a more secure, a better prepared, and a more resilient EU in the area of health. Our EU vaccine strategy has already shown what we can do, what we can achieve when we're working together. The agreement we have approved with BioNTech-Pfizer today is our fourth contract so far and the step closer to what we set out to do, to have a broad and solid vaccine portfolio we have been building up on for the last months. And whilst we are continuing to work 24/7 in our response to the immediate crisis, we also need to learn from the lessons over the past year. And we need to make sure that we are better prepared for the future. Today is an important day. It is an important day for the vision that we have for the health of the European citizens. With today's proposals, we are taking the first steps towards a European health union, giving us stronger legislation to act and support member states in situations of serious cross-border threats to health. We are also going to make sure that our two EU agencies, who have been at the forefront of our work, the European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, and the European Medicines Agency, EMA, have the necessary capacity to fully play the role we need them to. This is going to be a step change for EU's collective capacity to respond and to coordinate. With today's proposals, our response will, in the future, be stronger and, importantly, also more coherent. It will be stronger because we will be able to, together with ECDC, formally adopt recommendations on what response measures to take. It will be more coherent because our measures will be based on the same scientific basis. This will avoid the confusion that citizens can feel when they are faced with fundamentally different measures in place. We will now also be able to declare an emergency situation together at EU level and activate our emergency response mechanisms, for example, in order to stockpile, in order to procure the necessary equipment. We will set up an EU health task force within the ECDC that can be mobilized and deployed quickly to member states, but also to third countries in cases of outbreaks of communicable diseases. With today's proposals, we will be better prepared. We will be better prepared because we will develop EU and national crisis preparedness response plans that will regularly stress and audit. We will make sure that stockpiles and equipment are not only there on paper, but also in reality. We will train medical staff to give them the right skills for health emergency and preparedness so that everyone who falls sick can be properly cared for. And we will be working with member states on common indicators and data that gives us a precise picture of the state of readiness and capacity of health systems so shortages can be mitigated early and treatments made available to patients. Unfortunately, we live in a time where infectious diseases may emerge at any point. We all need to be ready for the next pandemic or the next health emergency. Our proposals will also ensure that we can better anticipate health risks. ECDC will be able to develop state-of-the-art systems to monitor emerging diseases and other health threats and provide evidence for improved risk assessment, rapid real action, and informed decisions. Now, when it comes to the European Medicines Agency, EMA, we will empower it to closely track potential shortages of medicines and medical devices, both in view of avoiding future crisis and once a crisis is declared. No one in the EU should be left without the necessary treatment. EMA will also have a greater role in coordinated clinical trials and vaccine research, crucial in a crisis situation where speed is of essence. And finally, in the event of a health emergency, we need to rapidly deploy the most advanced measures, whether medical or other. We need to know the biomedical innovations that are crisis relevant, and we need to have the capacity to develop and procure and stock the necessary items.
Fid-dawl ta' dan aħna ħadna wkoll il-kummenti mingħand il-membru parlamentari Ewropea Roberta Metsola dwar dan il-pass u xi jfisser anke fuq livell Ewropew.
Naħseb huwa tajjeb li huwa issa madux tista' tgħid kompetenza esklusiva tal-istati membri qabel kull meta konna nitkellmu fuq is-saħħa konna ngħidu hands off tindaħalx l-Unjoni Ewropea m'għandix poteri. Minnaħa waħda hija tajjeb li fi kriżi l-Unjoni Ewropea għarfet tuża u tara x'regoli jistista' tagħmel u ġġebidhom kemm jista' jkun biex pereżempju Malta ma kinitx qed tkun żvantaġġata kif konna tnaħsbu fil-bidu meta jiġi għat-tagħmir mediku għal-ventilator għal tara il-pajjiżi. Issa għal-vaccine li Malta bil-popolazzjoni relattivament żgħira tagħha ikolla daqs l-ikbar pajjiż aċċess għal dal vaċċin. Jiġifieri hemmhekk inti għandek affarijiet li sitwazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea għarfet il-limitazzjonijiet u dak il-limitazzjonijiet elbitom. Barra imma biex forsi mhux nikkontradixxi dak li għandek ifatta, imma sens ta' warning naħseb li rridu noqogħdu attenti sa bħala Malta. Li ma jsirx l-istess f'aspetti oħra fejn aħna nibqgħu ninsistu li jkun hemm kompetenza esklusiva fuq livell ta' gvern, pereżempju fis-servizzi finanzjarji, fil-kompetenza tagħna dwar it-taxxa. Tassazzjoni kollha fejn il-kompetenza dwar il-valuri tal-familja hemmhekk qed hemm l-unanimità jiġifieri li Malta tista' timblokka ċertu inizjattivi. Jiġifieri ridu noqogħdu attenti wkoll bħala Malta fil-Parlament Ewropew rispettivament minn liema partit politiku niġu biex nassiguraw li il-kompetenzi tagħna ma jintmessux u ma jittifsux għas kapitu jew għas vantaġġ tagħna.
Roberta Metsola, grazzi ħafna ħafna kummentar mit-tajja.
Grazzi lilek.
Fl-aħbar preċedenti. Smajna il-membru parlamentari Ewropea Roberta Metsola li wkoll kienet fl-aħbarijiet għal raġunijiet differenti kif ġiet eletta bħala l-ewwel viċi-President tal-Parlament Ewropew. Kariga sinifikanti, probablement l-ogħla kariga li kienet okkupata fi dan l-istituzzjonijiet ta' dan il-livell tal-Unjoni Ewropea minn Maltija u li ser ikollha rol partikolari anke xi tkun qiegħda taqdi. Il-Viċi-President allura issa tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola inħatret wara li kien hemm votazzjoni unanima mill-gruppi kollha li jappartienu il-Parlament Ewropew u wara li intgħażlet fi proċess intern li għażel li jaħdem fuqha il-Partit Popolari Ewropew اللي تيجوا البارتيت ناتشوناليستا اللي فوق وجد منه جد إريتا روبرتا ميتسولا أزل اللي يبرزنتا على دان الرول وإيش سنكون في السر الرول كفيتشي بريزيدنت لول فيتشي بريزيدنت تالبرلمنت أوروبيو على روبرتا ميتسولا إيش سنكون إيه دم تاعها نسمعوا شكلها شديدنا
Il-kariga minn barra l-level tagħha hija li jiena nieħu post il-President kull meta hu ma jkunx disponibbli, imma għandu r-rwol tiegħu wkoll. Jiġifieri li jiena nkun inkarigata mir-relazzjonijiet mal-Istati Uniti u din hija xi ħaġa importanti bħalissa kif ħanardu ħa nagħmlu ċara għal dawn l-aħħar snin l-Unjoni Ewropea ma kellix relazzjoni mal-Istati Uniti, jiġifieri issa qed inħarsu l quddiem u naraw jekk dik is-sitwazzjoni hija se tinbidel fl-20 ta' Jannar. Il-relazzjonijiet wara l-Brexit, jiġifieri 49 ġurnata oħra suppost ser ikollna tista' tgħid din il-perjodu diffiċli għall-Unjoni Ewropea li jasal fit-tmiemu għaliex l-Unjoniet ikun temm il-ħajja tiegħu bħala parti mill-Unjoni Ewropea. Għandek ukoll il-libertà dak li jgħidula religious freedom tar-reliġjon, li din hija xi ħaġa mnaqsa fit-trattat u din hija l-inkarigu ta' l-ewwel Viċi-President tal-Parlament Ewropew dejjem hekk kien. U fl-aħħar għandek ukoll il-pinna li tintuża bħala persuna ġifieri għax inti tiffirma b'kull meta liġi tiġi adottata fl-aħħar tan-negozjati bejn l-istituzzjoni tal-Parlament u l-istituzzjoni tal-Kunsill. Imma jien nixtieq għandek ħanalaq naf li qed indu. Nixtieq inżid ukoll f'dan il-portafol tiegħi il-media freedom, libertà tal-media, nixtieq naħdem fuq ġittij tat-tfal u nkompli naħdem ukoll fuq id-demokrazija u ġustizzja kif dejjem kont.
Il-Kummissjoni Ewropea ha preżentat l-ewwel strateġija li qatt saret l-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza għal persuni lesbjani, gay, bisessuali, transgenero, intersessuali u queer, LGBTIQ. Kif imħabbar ukoll kien mill-President tal-istess Kummissjoni fil-diskors tagħha dwar l-Istat tal-Unjoni tal-2020. Jorġ li fil-waqt isar progress l-Unjoni Ewropea lejn l-ugwaljanza tal-LGBTIQ matul aħħar snin diskriminazzjoni kontra dawn il-persuni għadha tippersisti. 43% huswhom diskriminati. Il-kriżi tal-COVID-19 komplet bista grava situazzjoni u l-istrateġija leġitimnedija minħabba l-Kummissjoni Ewropea tindirizza l-ugwaljanzi u l-isfidi li affettwaw lill-persuni LGBTIQ u tistabilixxi għandha azzjonijiet immirati, inklużi miżuri legali u ta' finanzjament, għal 5 snin l-imis. L-istrateġija tipproponi li testendi l-lista ta' reati tal-Unjoni Ewropea biex tkopri reati ta' mibeda, inkluż diskors ta' mibeda u reati ta' mibeda ta' natura omofobika u biex tersal qudiem il-leġiżlazzjoni dwar l-arfin reċiproku ta' paternità f'sitwazzjonijiet transfrontiera. Jgħid iżgura wkoll li tħassib tal-LGBTIQ huwa riflessew fit-tfassil tal-politika tal-Unjoni Ewropea biex il-persuni fid-diversità kollha tagħhom ikunu sikuri u jkollhom opportunitajiet indaqs. Il-Viċi President tal-Valuri u Trasparenza Vera Jurova għalet li kulħadd għandu jħossu liberu li jkun minnu mingħajr biża jew persekuzzjoni u dan huwa dak li hija l-Ewropa u dan huwa dak li nirrappreżentaw. Saħħ qed li din hija l-ewwel strateġija fuq livell ta' Unjoni Ewropea u se tissaħħaħ l-isforzi konġunti biex jiġi żgurat li kulħadd jiġi trattat b'mod ugwali. Mingħajr tagħha il-Kummissarju għall-Ugwaljanza Helen Dalli qalet illi b'dan il-pass l-Unjoni Ewropea tirriafferma ruha bħala l-eżempju illi għandna nsegu fil-ġlieda d-diversità u l-inklużjoni. L-istrateġija tistabbilixxi illi jkun hemm il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, l-iżgurar tas-sigurezza, il-protezzjoni ta' drittijiet tal-familji aw salla u l-ugwaljanza LGBTIQ madwar id-dinja. L-Istati membri issa se jkunu mħeġġa jibnu fuq l-aħjar prattiċi eżistenti u jiżviluppaw pjanijiet ta' azzjoni dwar l-ugwaljanza bejn il-persuni LGBTIQ bl-objettiv ikun li persuni jiġu protetti aħjar kontra diskriminazzjoni biex l-azzjoni ta' din l-istrateġija tiġi komplementata wkoll b'miżuri anzi biex tiġi avvanzata l-ugwaljanza tal-LGBTIQ fuq sma tal-kompetenza ta' l-Istati membri. Dabri nejdu l-istrateġija rappresentata jgħal-ewwel waħda tal-Kummissjoni fil-qasam tal-ugwaljanza LGBTIQ li twettaq l-impenn tal-President Ursula von der Leyen favur l-ugwaljanza għall-Unjoni ta' ugwaljanza. L-ugwaljanza u non-diskriminazzjoni ta' jgħal-nejdu ma' valuri ewlenin u drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea minquxa fit-trattati tagħha u fil-karta ta' drittijiet fundamentali ta' l-istess Unjoni u tal-bniedem. dawn l-aħħar deċenji li żviluppi leġislattivi, il-każistika u l-inizjattivi ta' politika tejbu l-ħajja ta' ħafna nies u għenuna li forsi nibnu soċjetajiet aktar ugwali u akkoljenti. Ħafna mill-oqsma ta' politika marbuta ma' titjib tal-ugwaljanza tal-LGBTIQ u ma' primarjament responsabilitajiet nazzjonali madankollu l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti floti ta' gwida politika fil-koordinazzjoni tal-azzjonijiet mill-Istati membri u fil-monitoraġġ tal-implementazzjoni u tal-progress u floti ta' appoġġ permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea u fil-promozzjoni tal-iskambju ta' prattiki tajba bejn istati membri. Se nisimgħu issa il-diskors li għamlet il-Kummissarju Elena Dalli kif ġi tradott anke mis-servizz ta' interpretu li tipprovdi l-istess Kummissjoni Ewropea u d-Departiment tal-Komunikazzjoni dwar dan il-politika liġitimnedija fl-ħarim.
Tajba, din hija strateġija fuq l-umanità, strateġija l-umanità fid-diversità kollha tagħha. Il-mod kif nitwieldu aħna kif qatt tajjeb inti Viċi President mhix kwistjoni ta' ideoloġija, il-mod kif nitkellmu hija natura, kif nitwieldu hija natura, hija l-bijoloġija, hija x'jenza. U minkejja dan l-esperjenza xorta ta' diskriminazzjoni kontra il- nis LGBTIQ fl-Unjoni Ewropea żdiedet f'daw l-aħħar snin. Aħna rridu nibnu Unjoni Ewropea fejn aħna l-koll nistgħu nikbru, nistgħu niżviluppaw u nilħqu il-potenzjal sħiħ tagħna u għandna nibnu minn taħt għal fuq l-istaġija ta' ugwaljanza tal-lesbjani, gay, bisessuali, trans, non-binary, intersex u queer li ġiet adottata llum hija moment importanti biex nilħqu unjoni ta' ugwaljanza. It-tir huwa li nibnu unjoni fejn id-diversità tkun ċelebrata bħala parti mill-ġid kollettiv tagħna sabiex kulħadd jista' jkun dak li hu mingħajr ir-riskju ta' diskriminazzjoni, esklużjoni u vjolenza unjoni fejn aħna kollha għandna l-istess drittijiet u libertajiet. Huma x'huma l-karakteristiċi personali tagħna, irridu nagħtu attenzjoni partikolari lid-diversità tal-bżonnijiet tan-nies LGBTIQ u l-iktar marginalizzati, speċjalment inkluż dawk li jesperjenzaw diskriminazzjoni intersezzjonali. Din l-ewwel strateġija LGBTIQ tippreżenta l-azzjonijiet u miri tal-Kummissjoni għal ħames snin li ġejjin u dan huwa mibni fuq erba' pilastri. L-ewwel nett, nindizzaw id-diskriminazzjoni kontra n-nies LGBTIQ, naċċertaw is-sigurtà tan-nies LGBTIQ, nibnu soċjetajiet li jkunu inklusivi għall-LGBTIQ u mmexxu sejħa għall-ugwaljanza ta' LGBTIQ madwar id-dinja. L-istrateġija tindirizza diskriminazzjoni u għandha t-tir illi taċċerta opportunitajiet ugwali għal nies LGBTIQ billi naqdu l-isforzi tagħna biex intejbu protezzjoni legali kontra diskriminazzjoni fil-waqt li attivament nippromovu diversità u politika ta' inklużjoni. Li niġġieldu diskriminazzjoni għabbażi tal-orjentazzjoni sessuali, l-Kummissjoni ħadha ċerta applikazzjoni rigorusa ta' direttiva tal-ugwaljanza tal-impjiedi u ħati rapporta wkoll fuq l-implementazzjoni ta' direttiva fl-2021. Sal-2022 il-Kummissjoni ħadd tressa kwalunkwe leġislazzjoni ġdida antidiskriminazzjoni li jkun hemm bżonn li tista' tinkludi t-tisħiħ tal-rwol ta' entitajiet ugwaljanza. Aħna ħa niżguraw ukoll illi id-direttiva tal-ugwaljanza tal-ġeneru tiġi implementata korrettament fir-rigward tal-kopertura tagħha speċjalment tal-reassignment tal-ġeneru. Aħna ħankomplu wkoll naħdmu biex ikun hemm adozzjoni ta' leġislazzjoni li tkopri l-isferi kollha tal-ħajja. Apparti minn hekk, ħa nindirizzaw il-diskriminazzjoni permezz tal-tfassil ta' politika u l-iskambju tal-aqwa prassi, il-bullying per eżempju, l-istereotipi, illi għadhom għaddejjin s'issa fl-iskejjel fil-konfront ta' dawk illi jkunu meqjusa bħala differenti, irridu nindirizzaw din. L-intersezzjonalità ħadd intuża bħala prinċipju orizzontali transversali fl-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. Din qed tinkludi l-oriġini etnika, razzjali, sessuali, reliġjon, twemmin, disabilità, età, orjentazzjoni sessuali, identità tal-ġeneru, espressjoni, karakteristiċi sessuali sabiex nilħu l-bidliet u nagħmlu l-bidla li l-Kummissjoni trid li ssir. U għalhekk l-oqsma kollha interessati jridu jaħdmu flimkien, jridu jaħdmu eat feet, jiġbdu ħabel wieħed. Għalhekk qegħdin nitolbu l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri u Aġenziji tal-Unjoni Ewropea Flimkien ma l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili l-imsieba soċjali u settur privat biex nistaqsu din l-ugwaljanza li aħna qegħdin nippromovu.
U ġieħ ta' ras fuq moħħ kulħadd hija ovvjament il-kwistjoni tal-pandemija tal-COVID-19. Tkellimna dwar il-politika ta' saħħa tal-Unjoni Ewropea li ġiet imnebħa minn dak li ħareġ f'din il-kriżi, però hemm aspetti oħrajn. L-aspett perenni u l-iktar kruċjali hija t-tellieqa li hemm għall-vaċċin u eventualment il-mod kif ser jitqassam u jiġi distribwit. Intant fil-kuntest ta' dan kollu, din il-ġimgħa l-Unjoni Ewropea ħabbret li ser tkun qiegħda tikkontribwixxi fondi ta' madwar 100 miljun fi grants li huma indirizzati biex ikun hemm appoġġ għall-faċilità magħrufa bħala COVAX illi permezz tagħha il-vaċin li issa nafu li hemm xi tlieta li qegħdin f'livell avvanzat ta' clinical trials, wieħed minnhom jinsab li kellu 90% ta' element ta' effettività biex dan eventualment ikun jista' ukoll jiġi imqassam mal-pajjiżi varji ta' l-Unjoni Ewropea. Però b'mod partikolari dan il-fond li ġi allokat dawn l-aħħar jiem kien proprju biex jikkumplimenta l-400 miljun li kien hemm diġà u committed minnaħa tal-Unjoni Ewropea, però lan huwa biex ikun jista' jitwassal għal dawk il-pajjiżi li huma fuq livell inqas jew baxx jew middle income fil-fiħdan madwar id-dinja. Nisimgħu il-kummenti tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen dwar dan il-passu din l-inizjattiva.
A safe and effective vaccine is our best chance to beat coronavirus and return to our normal lives. In the past month, the European Commission has been working tirelessly to secure doses of potential vaccines. And tomorrow, we authorize a contract for up to 300 million doses of the vaccine developed by BioNTech and Pfizer. This is the most promising vaccine so far. And once this vaccine becomes available, our plan is to deploy it quickly everywhere in Europe. Every member state will receive a fair share on a pro rata basis at the same time under the same conditions. We have already started working with member states to prepare national vaccination campaigns. We are almost there. In the meantime, let us be prudent and stay safe.
Bekġina fitmim l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba. Jiena Wadal Ġejfri, grazzi għandkom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.